Геплер азаттык радиосын. Акшам кыр болсун форматта радиодун дейтилери. Шуун 2018-жылдын 11-май айынын анны уни. Эфирде хабарлар күндөрүбүн. Шуунку программабызда Азат Европа азаттык радиосын Түркмөнстандагы хабарчысы Султан Ачилова айдырган хүжүмүн Түркмөн расмийлеринин юрту сөз азаттыгынын үпчүн эдилгенлиги барадагы чыгышын инкар эдилгенлигин айтар. Түркмөнстанда американ долларынын кара базардагы нырхы жана жогорулануп 19 манаттан ашты. Хем харитлерин дестина кымбатламагына кетирди. Бу белек маалыматтарды тыңдап билерсиңиз. Эптешимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озон тиядерликтер тыңдаган олардын мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайберди ватанчыларым. Өзбекстанын хөкүмәте юрты мәҗбүри дәхмәдин дәүләт соңына чыкмак барада перман чыгарды. Дөньяда пахтаны экспорт итүче тәсәй юртларның бире булган Өзбекстан еллар буе пахта йыгымына студентләре, мәктәпләрнең ва сәгълыгы саклаш идараларының ишәрләренә чакып келди. Юрт бу тәҗрибәләрдән 2015 елда халыкара урамаларның батыш астында элчекте. 10 майда чап булган перманы үре дәүләт идараларының ишәрләренең мөгаллимләрнең ва лукмандарның шәһәрдә укучыларның көчләре сөбермәк ва пахта йыгымык ялы ишләре чакып мәгүнен кадаган идриянлык айдылар агдалан тәҗрибәләр Өзбекстанда гиңдән уланылар ди. Президентның ферманында дәүләт идараларына шулсанды баш прокуратура һәм зәхмәт министрлыгына зарур чараларны күрмәк тапшырылды. Шавкат Мирзиёев 2016 елда арадан чыккан Ислам Керимовнең 20 елдан гоурак дәврдә репрессив кул астында долондырылган юрт реформалары кечермәгә вәдә берде. Мирзиёев Өзбекстанда мәҗбүри дәхмәнең уланылмагына дәешле тәҗрибәләре арадан аермагы 2017 елда Берләшмиш Милләтләр Урамасының баш ассамблеясында дидән чыккышында вәдә берде. Өзбекстан өндүргән пахта чыгымының 60% чимәсенә экспорт итәр. Юрдың пахта сәнәгате елда 1 миллиард доллар мөчөрендә гирдәҗә китерәр ве юрдың мом өнүмчүлүгүнүң 4-тен 1 бөлүгүн эмеле кетирер. Актан Бирлешен Штаттарын 2015 жылын ядро улаалашуунан чыкмагына карамазан Бирлешен Милеттер Курамасынын Иранын ядро объектлеринде улаалашыгы ылайыклыкты барлыгы кечирмегини ислеер деп Бирлешен Штаттарын расмийлери айттылар. Трамптын ылаалашыктан ва Иранын ядро объектлерине барламак боюнча тыярлыгынын чекилмегинден бир нече күн кечен соң 10 майда администрациянын баш расмийлеринин айтмагына көрө көзөкчүлүгүн давам эттирилмегин эслегенлигин маалым этти. Ва Бирлешен Милеттер Курамасынын Ирандагы барлыкчылар топорунун арттырма үчүн пул бержегин айтты. Бирлешен Штаттар халыкара атом агентлигинин Ирандагы барлыкларынын үпчүн эдилмегин ва анын доол ыктыярлы болмогун колдомогун давам эттирер деп Бирлешен Штаттарын Венада халыкара атом агентлигиндеги миссиясынын расмий сайты. Техранның ве дөньяның берничә тәэсирле юртларының арасында багышланган алалышы Иранның Исландик ядро объектын 24 күннең дәвамында чымага мәҗбүр итәр. Эмма Трамп ве аның орынбасарлары алалышыкта үркәтүлгән барлыкларын етерлек дәрәҗәдә берк дәллигин әйдәрләр. Иран Сирияның içindәге үз нокытларын Израиль тарафыннан эдлән ракеталы һөҗүмләре берк ядгырды. 11 майда Иранның дәшәри эшләр министрлыгының мәтбугат вәкиле Бахрам Хасими булган вакыа белдергән илкенче реакциясында Сирияның Израилнең агрессиясеннән үзенә урамагы хукугының бардыгын әйтте. Израиль 10 майда Иранның Сириядәге харбы инфраструктурасының тас әклесенә һөҗүмләрне Иранның күчләренең Израильнең территориясына илкенче ракета атмагыннан соң амала асырынлыгын әйтте. Бу гаршылыгын дөремәгеннән 2 көн озал Берләшен Штатларның президенты Дональд Трамп Берләшен Штатларның Иранның ядро программасы буенча 2015 елда багышланган халыкара улаалашыгыннан чыккандыгын игълан итте. Иранның ва Израильнең арасындагы дартынлыгын күчләнмәгә халыкара дәрәҗәсендә алдаланма дөрөттән Берләшен Милләтләр Урамасының баш секретары Антонио Гутерреш тарафлары әхле душманчылыклы хәрәкәтләре дистене бесетмәгә чарды. Тәҗикстанлы адам юртта кадаган эдлән исламчы партияның дәшәр юртлардагы дуушлыкларының интернеттәге видеоларын көрүнлүгүн, халандыгын көрсөтүп, уларны пайлашканлыгы үчүн 9,5 ел төрмә тутсаклыгына хөкүм эделди. Али Джон Шарипов экстремизмга чагырмакта хөкүмәт агдармагы үндәмәктә ва кадаган эдлән сиясий партиялар үчүн эшләмәктә гүнәле тапылды. Тәҗик хакимиятләре аның топорын агдасы дәллигин айттылар. Хатлон регионының Суудының Азат Европа Азатлык радиосына ил етерле булган документларына күрә 32 яшь Шарипов юртта караган эдлен ислам кайтадан дөрөш партиясынын лидерлеринин дуушуклорун ва чыгышларын социал медиада көрүптүр. Халандыгын көрсөтүптүр ва аларды пайлашыптыр. Видеолордун биринде партиянын лидери Мухиддин Кабиринин чыгышы көрсөтүлдү. Шарипов 2017 жылда Орсетте болгон вактында видеолорду көрүнүлүгүн ва аларды пайлашканлыгын боюн алды. Эмма мунун канунуна терс келгендиги барада өзүнүн хабарсыз болгондугун билдирди. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettirýäris.